aften. Og muligheden for at være sammen med jer. Det er godt at se kendte mennesker sådan rundt omkring ved bordene. Den anden. Sådan der. Yes. Vi skal være sammen om det her, om ham, der skaber den levende menighed. Om ham, der skaber den levende menighed. Men først så vil vi bede sammen. Jeg kære herre Jesus, vi beder om, at det, som vi har sunget, at du ikke må gå forbi os. At når de andre, du velsigner, så glem ikke mig. Men lad det være et ord og en velsignelse til os hver især, som er her i kirkehuset den her aften. Du kender os vidt forskellige, som vi er. Du ser vores glæder og sover, hvad vores liv det er sammenvævet af. Men vi beder om, at du må række os et ord, en velsignelse den her aften. Det under, det beder vi om, det må ske ved din hellige ånd. Amen. Om ham, der skaber den levende menighed. Og det er jo Jesus. I 1. Mosebog, kapitel 2, vers 21, der hører vi sådan her. Der lod Gud Herren en tung søvn falder over Adam, og mens han sov, tog han et ribben og lukkede til med kød. Af det ribben Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Sådan hører vi, at Gud han skabte menneskene for, ja, 6.000 år siden eller deromkring. Langfredag, der lod Gud dødens søvn falde over Jesus. Og så hører vi også, at der er en side ved Jesus, der bliver åbnet. Johannes 19.33, da de kom til Jesus og så, at han allerede var død. Knuste de ikke hans ben, men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Ud af vandet, ud af blodet, Jesu læme, og i evangeliet, så er det, Gud skaber en kvinde, nemlig kirken, bruden, den kristne kirke, dannes i dåbens vand og nadverens brød og vin, og næres ved evangeliets forkyndelse. Det er Jesus, der har givet sit liv, og har givet liv til sin brud, kirken. Så langt nåede jeg dengang, jeg kom til at køre lidt fast i det her, og tænkte, er det egentlig en påskeprædiken, det her, vi skal holde? Om ham, der skaber den levende menighed. Jeg sagde, da vi talte den anden dag, jeg vil tale om Jesus. Og det vil jeg også. Men jeg blev alligevel enig med mig selv, da jeg nåede til det her punkt, at det er jo Helligånden. Det er jo Helligånden. Det er ham, der skaber den levende menighed. Det er ham, der gør det ved at række os ordet om Jesus. Men det er Helligånden, der gør det. Og derfor lander jeg så altså på, at det er en Helligåndsprædiken, vi er sammen om i aften. Fordi det er ham, der skaber den levende menighed. Jeg kom til at tænke på den kollekt, jeg beder pinsedag. Herre Jesus Kristus, du den almægtige Guds søn, vi takker dig, fordi du ved din hellige ånd har grundet, og endnu i dag skaber din kirke på jorden. Vi beder dig, giv os ved de dyrebare ord, din hellige ånd i vores hjerter, at han må regere og styre os efter din vilje, trøste os i al fristelse og ulykke, vejleder os i din sandhed bort fra al vildfarelse, for at vi kan blive bestandige i troen, og så videre. Det er Helligånden, der gør det. Og sådan er det også, når vi slår op og læser Martin Luthers forklaring til 3. trosartikel, altså vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, så forklarer Martin Luther det med ordene, at jeg tror, jeg ikke egen evner og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet og har oplyst mig ved sine gaver. Det er derigennem kirken, troen, skabes. Ligesom han, altså Helligånden, kalder, samler, oplyser, helliger den hele kristenhed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i en ret tro. Hvis jeg skulle lave en top 5 over de vigtigste ting, der er sagt, ud over det, der står i Bibelen, så vil jeg sige, at de her ord af Luther, forklaringen til 3. trosartikel, jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Det er de vigtigste. Fordi hvis vi forstår dybden af de ord, og kan høre, at de ord er i samklang med det, som vores Bibel siger, så forstår vi noget om, hvor helligåndens afhængige vi er. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Vi tror på, at vi ikke har evner til at komme til Jesus. Vi tror på, at vi ikke kan tro på Jesus Kristus af os selv. Vi tror på, at vores eget navigationssystem ikke dur, når det kommer til det her at tro på Jesus. Vores tros navigationssystem, det er blindt, det er præget af synden. For efterhånden en del år siden, så havde vi den her beretning om Jesus, der gør den blinde seende. Og ved den lejlighed, så har jeg så fået indkøbt sådan nogle flybriller. Dem ved I godt, de her. Og så nogen fik alle, der kom i Harboøre Kirke, så udleveret den søndag. Og fik så instruks om, at de skulle tage den på under prædiken. Så er det jo sådan, i Harboøre, der sidder sådan nogen nede på hver stræk. De skal de i hvert fald ikke prædike mig på. Så jeg sagde, det er fair nok, man har det syn. Men jeg sad nede i prædikestolen den dag, så der var ingen præst at se. Så kunne man så vælge, om man ville have flybriller på eller ej. For jeg havde jo mikrofon på. Men for at understrege den her pointe, i det man sidder med dem her på, at vi er blinde, vi kan ingenting se, når det kommer til den åndelige verden. Jamen hvad så? Jeg tror, jeg ikke har egne evner og kraft at tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden, han har kaldet mig. Det har han gjort ved evangeliet. Og han har oplyst mig ved sine gaver. Det er dåben og nadveren. Det er derigennem, du og jeg, vi er blevet ledt ind i troen. Det er fordi, han har gjort noget, vi ikke selv kunne gøre. Og det, som han har gjort, det skal han til stadighed gøre. Han skal til stadighed åbenbare, hvem Kristus er, gennem evangeliet, bevare os i troen. Det er hans opgave hele livet. Jeg kan så lige for at lukke den historie med de der flybriller, så var det faktisk sådan, at der var efter gudstjenesten, der var der flere, der sagde, at det, der var blevet lukket ned for en sans, altså synsansen, det gjorde, at man hørte prædiken på en helt ny måde. Og det har jeg tit tænkt på, at det var en opmuntring, så måske skulle jeg endda, når sådan, vi har om den døve, så stoppe ørerne til ved menigheden, og så se, om det giver lige så stor held. Men det er jeg altså ikke nået til endnu. Men Helligånden, han arbejder gennem ordet. Han arbejder gennem nådegaverne, eller nådens gaver, altså dåben, og nadver nådens midler. Helligånden virker. Helligånden kommunikerer ikke til mennesker uden gennem ordet. Der er altså ikke så noget med, at man sidder og får andre ord. Helligånden skaber kirke gennem nådens midler, Guds ord, dåben og nadveren. Vi tror på som kristne, at Bibelen det er Guds sande og ufejlbarlige ord. At Bibelen det er en bog, der taler sandt i alle dens udsagn. At vi tror på, at der er en identitet mellem Gud selv og Guds ord. At der ikke er nogen modsætning imellem det. Vi tror på, at Bibelen er skrevet af mennesker, at det er en 100% menneskelig bog, skrevet af 40 forskellige forfattere, 66 bøger i et tidsrum på cirka 1500 år. Og vi tror på, at Bibelen er en 100% guddommelig bog, inspireret af Guds hellige ånd. I 2. Timotheus 3:16, der læser vi, at enhver skrift er indblæst af Gud, og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Det her udtryk, at et hver skrift er indblæst af Gud, det er det samme udtryk, der bruges, når sådan, vi i Bibelens første side læser, at Gud blæste sin livsånde ind i Adam, i det første menneske. Gud, han har blæst sin ånde ind i Bibelen. Derfor er Bibelen, det er en helligåndskilde, det er en kraftkilde. Det er også det, der kan forklare, hvorfor det er en åndskamp at læse i sin Bibel, at få sat sig hen og tage sig tid til det. Fordi Bibelen er helligåndens bog, det er helligåndens arbejdsredskab, og dit gamle menneske ønsker ikke, at du skal bruge tid med Guds ånd. Derfor er bibellæsning også en åndskamp. For vi tror på, at Gud han greb ind, og han har evnen til at skabe tro gennem det ord. Vi tror på, at det er sådan, det virker, at han ved Helligånden kan skabe troen. Gennem evangeliet, gennem dåben, gennem nadveren kommer Helligånden. Han arbejder gennem de her ydre midler. Det er de himmelske kanaler, Gud han bruger for at nå mennesker med frelsen i Kristus. I Esajas 55, der bliver der sagt sådan her: jeres planer er ikke mine planer, jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så høj som er himlen, som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og give udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan, lige nøjagtigt sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje at udføre mit ærne. De her ord, de bør udleveres til enhver, som har med kristent arbejde at gøre, for enten du er engageret i babysalmesang, eller i tweensarbejde, juniorarbejde, IMU-arbejde, ældrearbejde, så de her ord med, at Guds ord vender ikke tom tilbage, det er simpelthen det, at det der opmund, det er det, der bærer al frimodighed for os som forkynder, for os som. Fordi det er sådan, at når du siger et godt ord om Jesus, uanset om det er et barn eller det er til en på din egen alder, så det ord, det har i sig Helligånden. Hvis du siger et godt ord om Jesus, så det ord har i sig Helligånden. Og det ord, det vil falde som regn eller som sne. Det er jo lidt forskelligt. Regnen, som jo falder ned, den væder jorden med det samme. Det er jo en måde at væde jorden på. En anden, det er jo sneen. Så falder der sne. Der findes nogle områder i verden, der kan sneen ligge rigtig lang tid. Der findes de områder, hvor der er permafrost. Men så på grund af, at klimaet skifter, så kan sne, der har lagt der rigtig lang tid, så kan de smelte og væde jorden. Og sådan er det med Guds ord. Og vi ved ikke altid, hvordan ord det lander i et menneskes hjerte og liv. Men det ord, som du måske har været med til at så i et barnesind for 30 år siden, det kan være, at det ligger derinde i et hjørne som sne, og på et eller andet tidspunkt, så smelter det. Der var en sommerferie for, ja, det er efterhånden ved at være nogle år siden, men der var jeg oppe på at passe 17 kirker en uge, og det er egentlig ikke ret imponerende, fordi ude ved os, der har vi en frygtelig masse kirker. Vi mangler mennesker til at bo derude. Men jeg var oppe på at passe 17 sogne, og så blev jeg ringet op fra sygehuset i Herning, at der var et menneske, som lå for døden, og han ville gerne tale med præsten. Jeg sagde, ja, jeg vil meget, meget gerne komme ned og tale med ham. Nu vidste jeg så med det samme, at han var ikke fra mit sogn, han var fra en af de 15 andre sogne. Så jeg sagde, vil du ikke nok gå ind og spørge ham, om han vil tale med altså en præst, altså mig, eller det er fordi, han har en relation til sognepræsten. Det skulle sygeplejersken nok, og hun kom så tilbage. Han vil gerne tale med en præst. Så siger, det er fint, så kommer jeg. Og jeg kom ned til en mand i 80'erne, som lå i sin seng, og han var døende. Og vi fik en rigtig god snak. Han fortæller om sit liv, hvordan han har haft et hjem, hvor troen der var blevet givet videre, der var blevet fortalt om Jesus, der var blevet bedt, men hans liv var så blevet sådan, at det var ikke blevet til kirkegang, og ja, men nu lå han og skulle dø, og nu skulle han forberede sig på det. Og lige der havde jeg oplevelsen af at være en del af et bønnesvar. En mor, som engang i omkring 1930'erne, så hun bedt for sin lille dreng. Bedt om, at troen var blevet bevaret i ham, og bedt om, at han må nå frelst hjem til himlen, eller hvad man nu beder for sine børn. Og nu lå den her lille dreng, han var så bare blevet 80 år, og skulle passere ind over dødens grænse. Og han har fået det sådan. Nu skal jeg tale med en præst. Så det er bare det. Det her, det skal være en opmuntring til os. At ligesom regnen og sneen, sådan er Guds ord. Og vi må vide det, at det gør en forskel, når vi siger et godt ord om Jesus til andre. Gør vi det, Guds gode ord og Guds ånd kan omvende mennesker, kan frelse mennesker. Det du og jeg skal gøre, det er, at vi skal sige et godt ord om Jesus. Hvis du taler Bibel, så taler du helligåndsk, og så kan han arbejde. For det er ham, der skal overbevise. Det er ham, der skal føre til tro. Vi skal holde Guds ord højt. Vi skal sige det videre, både loven og evangeliet. I Thyborøn, der havde jeg er jo i Harboøre, men der blev jeg for nogle år siden bedt om at komme ud og være den, der lukkede missionshuset. Og det gjorde jeg jo så, og i den forbindelse, så læste jeg noget om missionshusets liv i Thyborøn. Og der står der sådan her. Der kom under tiden folk fra Harboøre, et par mænd. De gik rundt i hjemmene og aflagde et enfoldigt vidnesbyrd. Sommertider kom der mange fra Harboøre for at vidne for mennesker om den frelser, de selv havde fundet. De blev omtalt som de bibelfaste Harboøre-lægefolk. Det var vist, fordi der havde været en lille diskussion med, jeg tror, du var en lærer eller et eller andet, som havde stillet spørgsmål ved noget af dem fra Harboøre har sagt, hvorefter de har slået op i deres bibel, sagt, det står der. Siden der var der ikke mere snak om det. I Thyborøn, der var der nogle få kvinder, som arbejdede for evangeliets udbredelse. Og lige pludselig, så kommer vækkelsen til Thyborøn i slutningen af 1920'erne. Ja. Og man begyndte at samles i missionshuset til læseprædikner, altså en prædiken, som blev læst op, og af en af de lokale. Og så står der, der i tilslutning til teksten bringer sit eget vidnesbyrd om troslivets kamp. Det vil altså sige, der blev læst en prædiken. Ud fra den prædiken sagde vedkommende, der læste op, noget om, hvordan han oplevede troslivets kamp. Der blev altså sagt et enfoldigt ord om Jesus. Så var der en anden ting, nu er vi lige inde på det, så fortæller jeg det med os, fordi, og der ringede jeg faktisk til dem ud i Thyborøn for at høre, om der var noget konfliktstof i det her, for så ville jeg ikke nævne det. Men det var der ikke. Der står sådan her, det var en samfundsformand, som hed Christian Ovesen. Efter hvad jeg sådan ligesom fornemmer ud for at have læst, så må han have været samfundsformand derude i mange år. Og nu var der sådan en generalforsamling, hvor han skulle standse. Og det var det, jeg lige spurgte, var der noget konflikt, havde han lavet et eller andet, og det havde han ikke. Der står sådan her. Ved samfundets generalforsamling den 30. november 1957 indledte Christian Ovesen med salme 100, vers 2, takkede for årene, der var gået, og bad om undskyldning for de fejl, der var begået, og nedlagde sit værv som samfundsformand. Med andre ord, han trak sig. Han trak sig ikke, fordi der var en skandale, eller fordi han blev svunget væk, men nu nedlagde han sit værv. Men han bad om undskyldning for de fejl, der var begået. Det synes jeg, det er et godt vidnesbyrd. For sådan er det i alt arbejde, ikke? Altså, der er ting, vi rører ved, der er ting, der går godt, der er også ting, der går mindre. Men han benyttede lejligheden det, i det han takkede efter en lang periode, så også lige at sige en undskyldning for de fejl, der var begået. Det synes jeg også, det hører til afdelingen for et enfoldigt ord om Jesus. Evangeliet ønsker at række dig, Jesus. I Harboøre Kirke, der ligger kirkebiblen, altså den, der ligger på alteret, den har altid lagt opslået i den tid, jeg har været der, på Esajas 53. Og jeg tænker det tit som sådan en slags landkort, som man skal styre efter. Det er det, der ligesom er hjerteslaget i vores Bibel. Det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Det, der skete langfredag, det er Guds vilje. Det, der skete langfredag, det er timer og tilrettelagt fra evigheden af. Herren lod al vores skyld ramme ham. Din og min vigtigste dag har været, det var på Golgata-højen og ved den tomme grav, vores vigtigste dage har været, det er det her, verden drejer sig om. Drejer sig ikke om Nordpol og Sydpol, det drejer sig om det tomme kors og den tomme grav. Og evangeliet, det som Helligånden ønsker at række os i evangeliet, det er Jesus. Det er, at du glæder dig over hans liv, over hans gerninger, over Jesu lidelse, over Jesu død. Evangeliet ønsker at vise os Jesus, og kun Jesus. Evangeliet ønsker ikke, at vi skal se på vores egen liv, men vi skal se på hans. Evangeliet ønsker ikke, at vi skal interessere os for vores gerninger, men for Jesu gerninger, ikke for vores synder, men for Jesu retfærdighed. Det er ikke dit bønsliv, der er vigtigt for evangeliet, men det er Jesu bønsliv. Evangeliet interesserer sig for, hvad Jesus har gjort. Det er det, der er det vigtige. Det er det, der bliver holdt op for dig. Det er gjort. Det er fuldbragt. Det rækkes til dig. Du skal ikke komme til Jesus. Jesus kommer til dig. Hvor er det fantastisk, at det er sådan. At det rækkes til os. Det er gjort. I evangeliets lys, der ser vi aldrig noget af vores eget, men vi ser alene det, som Jesus han har gjort. Dine synder og dit liv er i mødet med evangeliet som en gnist mod havet. Nu tør jeg ikke sige, om der er der vand ude for Durup, det ved jeg faktisk ikke engang. Det her, det er en del af landet, jeg ikke er så velbevandret i. Jeg er Hirsals-dreng, og så havne i Harboøre. Men i hvert fald, kunne vi nu gå ned til stranden i Harboøre, og I måtte tage hele, du ved hvad, jeg er stor i dag, I må tage hele Salling og hele Skive med. Og så må I slæbe alt det ild med, I vil. Alt det brænde. Og så bliver missionen, nu sætter vi ild til Vesterhavet. Ja. Jeg ved ikke, kan I samle 30-40.000 på den her egen. Og så skal vi ud, og så skal der tændes ild i Vesterhavet. Vores synder, det er Luther, der siger, er som gnist imod hav. Imod det nådehav, som Kristus han har skabt. For vi ved jo godt, der kan ikke sættes ild til det hav. Det er jo dårligt nok ense, det vi prøver. Evangeliet fortæller alene om, hvad Jesus har gjort for dig. Evangeliet er ordet om Jesu død på kors, og det korset, og det er Guds kraft til frelse. Det er ikke et ord eller en information om, hvad frelset er. Nej, evangeliet er Guds kraft til frelse. Du bliver frelst af at høre ordet om korset. Og derfor har du brug for at høre det igen og igen. Hørt, at det er gjort, det er fuldbragt, for det er det, troen leves ved. Det er det, troen, det er det hjerte får en fred ved. evangeliet bringer Jesus til dig. Det rækkes gennem ord, der bliver forkyndt. Mødet, der sker i dåben, hvor Kristus kommer, og der bliver sat korsets tegn for dit ansigt og for dit bryst. Der sker en sammenvoksning. Du tilhører ham. Dåben, den er givet dig som en sovepude. Det er ikke noget, vi siger ret tit i konservative kredse i Danmark, at dåben gives som en sovepude. Fordi i den kirke, vi er i, der plejer vi mest at understrege det, at det er vigtigt, man tror, for dåben alene, det frelser ikke. Og det er egentlig så sandt, som det er sagt. Jeg har tit sådan, når det kommer til det, vi siger om dåben, når det kommer til det, jeg siger om dåben, at jeg giver med den ene hånd, og så tager jeg med den anden. Og det betyder, at der er sommetider en trøst til Guds folk, som går tabt. Jeg var med til at arrangere nogle bibeldage for nogle år siden, og der valgte vi at sætte et emne på, der hedder dåben som sovepude. For normalt plejer vi at sige, at dåben ikke må blive en sovepude. Men hvis vi forstår det rigtigt, så er det sådan, at dåben, du som er kristen, for dig der er dåben, det er din sovepude. Når du ligger gammel, træt, eller på anden måde er døende og ved at sove, så må du tænke på i det, du ligger med hovedet på din pude, at Kristus han har mødt dig i den hellige dåb, og han har skænket dig alt. Den trøst skal de mennesker, der tror på Jesus, have lov til at have. Og det samme, det med nadverens brød og vin, der kommer han i nadverens brød og vin. Kristus givet, Kristus udgydt for dig. Evangeliet er et lys, der alene lyser på Jesus. Lyset på Jesus viser os, at Gud har tænkt frelsestanker med os i Kristus. Evangeliet er det, du og jeg, vi rækkes, vi får det. Det er det, vi må få lov til at bygge vores liv på. Det er det, der skal bære os. Jeg er konfirmander i dag, og var inde på det her med, vi var nået til de sidste ting, om døden, om frelse og fortabelse, og så om himlen. Og omkring det her med regnskabsdagen, at en dag, så skal du og jeg, så skal vi stå til regnskab. Men ved troen på Kristus, hvad er det så, vi skal stå til regnskab for? Ja, ved troen på Kristus, så skal du stå til regnskab over for Gud, for Jesu liv, for hans ord, for hans gerninger, for hans retfærdighed, for hans bøns liv, for hans vidnesbyrd. Og hvem skal så stå til regnskab for dit liv og mit liv? Ja, det skal Jesus, og hvornår gjorde han det? Ja, det var da også en af konfirmanderne, der nåede frem til. Det var så min egen datter, det er så hvad det er. Det gjorde han på korset. Der stod han til regnskab for mine fejl, mine synder, mine nederlag. Det er et saligt bytte. Så spurgte jeg så rundt på en skala fra 1 til 10, hvad vil I give for den her forklaring? Og der lå vi at rode omkring en 6'er ud af 10. 10, det er godt. Og så sagde jeg, så tager vi det på en anden måde. Så forklarer jeg, at der findes to slags ord i Bibelen. Der findes ord, der tager, og ord, der giver. Ord, der er byrdeord, ord, der er bæreord. Jeg sagde, nu skal I gøre sådan med hænderne, så skal I række hånden frem, og så kaster jeg et bibelord ud, og så skal I lukke jeres hånd om det bibelord. Og så skal I tænke på den måde, det her bibelord, det vil jeg bygge hele min frelse på. Er det så et ord, der vil bringe dig til fortabelse eller til frelse? Og jeg startede med ordet, Jesu fantastiske ord. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, sjæl og sind, og din næste som dig selv. Det skulle de gribe om. Og så skulle de blive enige med sig selv om, hvis jeg bygger hele min frelse, min evighed på, at du skal elske Herren din Gud hele dit hjerte, sjæl og sind og din næste som dig selv. Når jeg så himlens skønne land, eller går jeg fortabt? Der var en, det var så ikke min datter, det er sådan set ikke afgørende, men der var en, der sagde, at det her det kommer fortabt. Alle var enige om, det her det bringer mig til himlen. Så det er jeg nødt til at sige, vi er nødt til at skal høre det her bibelord på en lidt anden måde. Nemlig lige Jesus, der siger, du skal elske Herren af hele dit hjerte, sjæl og sind. Og du skal, det er ikke et frit valg, du skal elske din næste som dig selv. Det her, det er et byrdeord. Det her, det er et lovord. Det er et krav. Det er noget, du skal gøre. Så det er ikke et godt ord at klynge sig til. Så skulle de række hånden ud igen. Og så kunne man jo tage et ord som for eksempel, Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Hvis vi griber om det ord og siger, at det her ord, det vil jeg bygge min frelse på, så bliver vi frelst. For det er et ord, som kun rummer Jesus. Eller se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er et ord, der kun rummer ham, og det han har gjort for mig til vores frelse. Inde i evangeliet, der er der en fred, som overgår al forstand. Uanset om du har uro i dit liv, om du har angst, om du har bekymringer eller sorg, så er der inde i evangeliet en fred. Inde i evangeliet, der er der fred, fordi der er Jesus, hans blod. Det er blod, der renser dig og mig for al synd. I evangeliet, der er der ingen krav, men der er der kun hvile. Der er der fred, for evangeliet viser dig, at det Jesus har gjort, at det er nok. En dag så skal du møde Gud. Den dag skal du glæde dig til. Gud glæder sig til den dag. Gud han længes efter at skulle se dig frelst hjemme i himlen. Og når du træder frem på ham, for ham på regnskabsdagen, så skal du få lov til at stå til regnskab for Jesu liv og hans ord og hans gerninger. Evangeliet peger på Jesus og siger, se, det er Guds lam, som bærer din søn. Det er det, der skaber menigheden. Det er det her ord om ham. Og det at se Jesus, han kommer til os overalt, og han rækkes til os. Og så vil jeg tillade mig at slutte af med noget, som også har med Jesus at gøre, men på en lidt anden måde. Nemlig ved at sige noget om hans tilstedeværelse, også i det gamle testamente. Fordi anden påskedag, der hører vi jo om Emmausvandreren. Det gør vi, når vi har første tekstrække. Og der siger Jesus jo til Emmausvandreren, I uforstandige, så tunge nemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette at gå ind i sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne at udlade for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Her siges der det, at vi læser om Jesus i alle skrifterne igennem hele det gamle testamente. Derfor er det vigtigt, at du læser det gamle testamente, fordi det er også en bog, som ønsker at række dig Jesus. Jeg kunne tænke mig, hvis I ville være med på en leg, det er lidt et stort ord, og det er jo nok heller ikke du. I er trods alt så tæt på Harboøre, mange af jer vil også have den her holdning. Men så leg forstå på den, lige være med på sådan lidt gymnastik omkring det her med Emmausvandrerne. Han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Det er de 39 bøger i det gamle testamente. Kan vi for lejens skyld runde det op til 40? Fordi det vil passe godt med et regnestykke, vi skal lave om det. Så kan vi lige lege, at der er 40 bøger for det runde tals skyld. Der er cirka 14 kilometer fra Jerusalem til Emmaus. Kan vi lege, at de får 3 timer til at gå. De kan nå ind på tanken, de kan få en fransk hotdog, og de kan nå at tisse 3 timer. Det er ingen stress. Så de går 3 timer, og så kommer Jesus og slår følge med dem. Jeg tænker sådan her, at jeg tror ikke, det var sådan, at så snart, snart de her Emmausvandrere, de gik ud af døren, og så stod Jesus der. Jeg tænker måske lidt sådan, at de har lige gået lidt tid, og så kommer Jesus. Skal vi for det runde tal skyld sige, at de har gået en halv time, og så kommer Jesus og snakker med dem. Så er den her snak jo om, hvad er det, der er sket i Jerusalem i det her dag? Jamen ved du ikke det om Jesus, der blev korsfæstet? De fortæller om, hvad der er sket. Skal vi for sjov skyld sige, at det får de også 30 minutter til. 30 minutter til at gå, så kommer Jesus. 30 minutter, hvor de fortæller, og så får han ordet. Så er der så 2 timer tilbage. Det er 120 minutter. Og han nu begyndte med Moses og alle profeterne at udlære for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. 120 minutter. På de 120 minutter udlærer Jesus for dem, hvad der stod om ham i de 40 bøger i det gamle testamente. Tager man 120 minutter, dividerer med 40 bøger. Det vil vi godt kunne regne ud, det er omkring 3 minutter til hver bog. Så Jesus han har vel bare gået i gang med 1. Mosebog, og så han slået op. Og så har han sagt, det kommer til at skal gå lidt hurtigt, for om 3 minutter når vi til 2. Mosebog. Jeg vil lige nævne, at ordene i begyndelsen, de ord refererer faktisk til mig. Det kan I læse om i Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 16, når Kolossenserbrevet engang bliver skrevet. Så har vi over i kapitel 3, vers 15, der har vi det her med kvinden og afkommet og slangen, hugge hovedet og så noget. Det er det første evangelium, kalder vi det. Så skal I også lige huske, når vi når over til det her med Herrens engel, at det er faktisk mig i det gamle testamente. Så skal I også lige, PS, nu er jeg allerede forbi Adam. I skal lige huske, Adam han er en type, han er en antitype, og Jesus han er typen. Det vil sige, døden kom med ham, livet kom med Jesus. Det er Eva også, hun er et modbillede til Maria, det skal I også lige have med. Og så er der det der med, at alle jordens folkeslag skal velsigne, så er de 3 minutter gået. Nu skal vi til 2. Mosebog. Og sådan har han taget det. Det er klart, når vi når hen til salmernes bog, så begynder det at være lidt presset med, at jeg skal nå salmernes bog på 3 minutter. Men så lad os sige, at det får vi lidt længere tid til, og så henter vi det ved de små profeter. Jeg håber, I mærker ironien i det her, fordi det her, det kan ikke lade sig gøre. Og det er fordi, når det kommer til det her med Jesus i det gamle testamente, så tror jeg tit, vi tænker på den måde, at prøv at se det her skriftord, det her skriftord, det her skrift. Prøv at se, Josva, han er et forbillede på Jesus, leder dem ud ind i det forjættede land, ligesom Jesus skal lede os ind i himlen og sådan. Jeg tror, at Jesus han viste de her Emmausvandrere noget helt andet, nemlig at Jesus han er på hver eneste side i Bibelens bøger. At overalt, hvor vi møder Guds ord, Guds navn, Guds hellighed, at så er det Jesus selv, vi møder. Sådan taler Nytestamentet faktisk også om det. Men det er en helt anden bibeltime, som jeg kun kan opfordre til, at I får holdt en gang, nemlig om Kristus i det gamle testamente. Men bare for at sige, at Helligånden ønsker også at række os Jesus og evangeliet gennem hele det gamle testamente. Lad os bede sammen. Kære Herre Jesus, vi takker dig, fordi du ved din Helligånd har skabt og opretholder troen også i vores liv. Og vi beder om, at det må du blive ved med. Og vi beder om, at vi må blive ved med at have en kristuscentreret tro. Vi beder om, at billedet af dig, som det Guds lam, som bærer verdens synd, det Guds lam, som prises i himlen, at det må det, der fylder, i vores tanker, i vores sind, også i vores lovsang her på jorden. Det beder jeg om din velsignelse over din menighed på den her egen, og på intermissions arbejde, både her i Duer, på Fur og i Skive. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.